بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سورة الأنفال، سورة التوبة، كده ไอ้พวกเสียกะที่ผ่านไปแล้วซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการอ่านซูเราะห์อัตเตาบะฮ์อยู่ซูเราะห์อัลอันฟาลกับซูเราะห์อัตเตาบะฮ์นั้นเป็นสองซูเราะห์ที่มีความคล้ายๆกันอันนี้จะว่าเนื้อหาของสองซูเราะห์นี้พูดถึงสภาวะสงครามในสังคมมุสลิมคือสังคมท่านนบีและซอฮาบะห์ตลอดจนอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างสังคมมุสลิมกับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมที่เกิดการปะทะถึงขั้นทำสงครามและเนื่องจากว่าสองซูเราะห์นี้มีเนื้อหาคล้ายๆกันและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีได้บอกกับซอฮาบะห์ว่าสองซูเราะห์นี้จะจำแนกอย่างไรและจะมีจุดจบกับจุดเริ่มอย่างไรสหายจึงไม่สามารถได้ข้อยุติในการแยกระหว่างสุรัตอัลอันฟาลกับสุรัตอัตเตาบะห์จึงสังเกตว่ามีสุรัตเดียวในอัลกุรอานที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสหายเหตุผลว่าท่านนบีไม่ได้บอกว่ามีจุดจำแนกที่ชัดเจนระหว่างสองซูเราะห์นี้หมายความว่าจะเป็นเนื้อหาเดียวกันหรือจะเป็นคนละบทก็ถูกจารึกไว้ในกุรอานที่ซอฮาบะห์รวบรวมตั้งแต่ครั้งแรกสมัยท่านอบูบักรสิดดีกรดิยัลลอฮุอันและการรวบรวมครั้งที่สองสมัยท่านอัลีอุสมานอิบนุอัฟฟานรดิยัลลอฮุอันซึ่งกรณีนี้บ่งถึงความสุจริตความโปร่งใสคือความบริสุทธิ์ของสหายในการทำหน้าที่รวบรวมอัลกุรอานแม้แต่ท่านเรื่องนิดน้อยเช่นนบีให้บอกนบีให้กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมระหว่างซูเราะห์อัลอันฟาลกับซูเราะห์อัตเตาบะห์หรือเปล่าสหายไม่แน่ใจก็เลยไม่ได้รู้ก็มีเหตุผลอีกอันหนึ่งที่กุลามาได้เอ่ยขึ้นมาก็คือว่าสุรัตเตาบะห์นั้นไม่ได้เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนั้นจะว่าบัสมะละห์นี่คำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยภาษาอาหรับก็บัสมะละห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั้นเป็นเอกลักษณ์แห่งความเมตตาอันนั้นจะว่ามีพระนามของอัลเลาะห์สองพระนามที่กล่าวถึงพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ซูเราะห์อัตเตาบะห์ได้เริ่มต้นด้วยประกาศความรุนแรงกับผู้ที่ไม่หวังดีกับพระผู้เป็นเจ้าคือการใช้ให้ตัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่ไม่หวังดี คูดีตันภาคีกับอัลลอฮ์ซึ่งการตัดความสัมพันธ์นั้นไม่เหมาะในการที่จะเริ่มด้วยความเมตตาคือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งแต่ผมให้น้ำหนักในเหตุผลอันแรกมากกว่าเพราะการที่จะระบุบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหรือไม่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มากกว่าขอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในต้นสุราทุกสุราเนี่ยถ้านบีไม่บอกซอฮาบะห์จะไม่เขียนเนื่องจากว่าซอฮาบะห์ได้ลงติเอกฉันท์ว่าระหว่างสองปกของกุรอานเนี่ยระหว่างสองปกเนี่ยจะต้องไม่มีอะไรเลยนอกจากพระดำรัสอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะต้องไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺล้วนๆแต่ในซอฮาบะห์พอไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีในบิสมิลลาห์จึงไม่รู้อันนี้มันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าความละเอียดของซอฮาบะห์ในเรื่องแค่เรื่องนี้เนี่ยซอฮาบะห์ยังระมัดระวังและเผื่อไว้จึงไม่กล้าหรือไม่ระบุจึงไม่เขียนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมและเมื่อเกิดเอกฉันท์ระหว่างซอฮาบะห์ว่าการรวบรวมนี้ที่สุดวิสัยทัศน์ของงานมนุษย์งานมนุษย์คือทำในสิ่งที่อยู่ในความสามารถแต่มันมีอะไรที่เหนือกว่างานมนุษย์ประกอบกับการรวบรวมอัลกุรอานนั่นก็คือคำสัญญาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่จะรักษาไว้ซึ่งอัลกุรอานอินนานะฮูนัจญัลนัลซิกรวะอินนาลูฮามีนเราได้ประทานลงมาซึ่งคัมภีร์นี้และเราจะรักษาไว้แสดงว่างานมนุษย์นี่คือผลงานของซอฮาบะห์ในการรวบรวมอัลกุรอานถูกคุ้มครองด้วยคำสัญญาของอัลลอฮ์ว่างานใดที่จะเป็นการรักษาอัลกุรอานถ้าประสบความสำเร็จแล้วนั่นแสดงว่าเป็นงานที่อัลลอฮ์รับรองฉะนั้นถือว่าการรวบรวมอัลกุรอานสมัยสาบะคือสุดวิสัยทัศน์ไม่สามารถที่จะบอกว่าจะมีดีกว่านี้หรือสามารถทำได้ดีกว่านี้เพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้รับรองแล้วในระดับซึ่งรับรองคุณสมบัติของสหายรับรองอีมานของสหายรับรองผลงานของสหายในเรื่องอื่นซึ่งเป็นเสียสละเสียชนะอะไรเสียฟังท่านนบีแล้วและประเด็นนี้อายะห์ฮะดีษของท่านรับรองสหายการงานของซอฮาบะห์ตรงนี้ในการรวบรวมกุรอานก็ถือว่าสุดวิสัยทัศน์แล้วจากอันนี้มาดูว่าเราได้อะไรจากการที่ระหว่างอัลอันฟาลกับอัตตะวานีไม่มีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจะพบว่าการที่มีสองซูเราะห์พอเราเรียกนี้อัลอันฟาลนี้อัตตะวะแต่ไม่มีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราจะพบเรื่องที่แปลกมาก ซูเราะห์อัลอันฟาลได้พูดถึงสงครามบัดรและอุฮุดบ้างแต่ส่วนมากซูเราะห์อัลอันฟาลพูดถึงสงครามบัดรและซูเราะห์อัตตาวาบส่วนมากก็จะพูดถึงสงครามตะบุกตะบุกสงครามบัดรปีที่สองฮิจเราะห์ชะกะเราะห์สงครามตะบุกก็เกิดปีที่เก้าฮิจเราะห์ชะกะเราะห์สงครามบัดรเกิดหลังที่นบีอพยพไปอยู่ที่มะดีนะห์หนึ่งปีก็เกิดปีที่สองฮิจเราะห์ชะกะเราะห์สงครามตะบุกก็เกิดก่อนที่นบีเสียชีวิตหนึ่งปีเสมือนว่าสองซูเราะห์นี้ได้ควบคุมเหตุการณ์สงครามบัดรกับเหตุการณ์สงครามตะบุกซึ่งจะมีบทเรียนมากมายจากสงครามสองสงครามนี้แต่จุดเด่นที่สุดที่เป็นบทเรียนจากสองสงครามนี้สงครามบัดรกับสงครามตะบุกจุดเด่นที่สุดก็คือทั้งสองสงครามและทั้งสองซูเราะห์นี้ได้กล่าวถึงเรื่องการจำแนกระหว่างผู้ศรัทธาเสียสละในหนทางอัลลอฮ์กับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่หวังดีกับอัลอิสลามแม้ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาคือกาเฟรล้วนๆหรือผู้บิดผิวผู้สับหลักกับก็คือผู้มุนาฟิกสงครามบัดรจึงถูกเรียกว่ายาวมัลฟุรกานว่ามาซาบะกุมยาวมัลฟุรกานยาวมัลตักลจามะวันแห่งการจำแนกระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธาตะบุกสงครามตะบุกที่ก่อให้เกิดบทบัญญัติของซูเราะห์อัตตาวบะห์เนี่ยซูเราะห์อัตตาวบะห์เนี่ยมีฉายาเยอะที่ซอฮาบะห์ได้ตั้งไว้ในบรรดาฉายานี้มีคำว่าอัลฟาบิฮะเป็นสุราที่แฉที่แฉพฤติกรรมของมุนาฟิกเสมือนว่าสงครามตะบุกก็แฉลักษณะผู้ศรัทธาที่แท้จริงผู้ที่เต็มใจกับรอซูลที่ผู้ที่เสียสละเต็มที่ผู้ที่ไม่ลังเลในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้มันเกิดศาสนากับอีกกลุ่มหนึ่งที่ยึดฟักชักชาไม่เต็มอกเต็มใจกับศาสนาไม่เคยหวังดีต่ออัลเลาะห์ไม่สู้งี่เง่ากับศาสนาแต่พี่น้องได้มีโอกาสกลับไปศึกษาไปพิจารณาเนื้อหาสองสุรานี้สุรัตน์อันฟาลกับสุรัตน์อันเตวะเราจะพบว่าสองสุรานี้ได้ถูกเขียนในกุรอานเพื่อมีเนื้อหาเดียวกันเราจะได้พิจารณาประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาวะสงครามซึ่งทุกครั้งที่จะอ่านสองสุรานี้จะพบว่าสองสุรานี้กำลังพูดถึงอะไรต่ออะไรที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันบางขั้นบางตอนนี่เสมือนว่าสองสุรานี้พูดถึงตัวเราเองพูดถึงขมลสันดานของพวกเราบางคนเหมือนว่าส่วนสองสุรานี้กำลังแฉอะไรบางอย่างที่เราได้มีพฤติกรรมเยี่ยมผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือผู้สับหลักอ ฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะอ่านสองสุรานี้สุรานอันฟาลกับสุรานอัตโตบานีด้วยจิตสำนึกจิตสำนึกในบทบาทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ได้ทำหน้าที่ดิ้นรนต่อสู้เสียสละเพื่อศาสนาในสภาวะนั้นได้เกิดอะไรกับคนที่ไม่ให้ความร่วมมือกับท่านนบีไม่ยอมเสียสละกับท่านนบีไม่ยอมดิ้นรนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนามองยังไงยังกลุ่มเหล่านี้ศาสนาของอัลลอฮ์นี่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์แต่มนุษย์ต่างหากที่ต้องการช่วยเหลือศาสนาศาสนามีเกียรติในตัวศาสนามีได้รับเกียรติจากมนุษย์แต่ตัวมนุษย์ไม่มีเกียรติแต่กำเนิดแต่จะรับเกียรติจากการช่วยเหลือศาสนาฉะนั้นคนที่เคยมีบทบาทแม้แต่น้อยสมัยท่านนบีในการทุ่มเทสนับสนุนช่วยเหลือศาสนานี่ถูกยกย่องถูกสรรเสริญและการสรรเสริญเขานี่จะถูกอ่านเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์เยี่ยมเตียมะและทุกคนที่ช้าๆลังเลคิดยักไม่เป็นใจในการช่วยเหลือศาสนาในการดิ้นรนเพื่อศาสนาก็ถูกแฉพฤติกรรมในสงครามนี้และจะถูกยันวันเกียรติเช่นเดียวกันเราขอต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เป็นเบาของพระองค์ที่มีความพร้อมจะมีความเป็นชัยที่จะแสวงหาเกียรติยศจากการสนับสนุนช่วยเหลือศาสนาของพระองค์เราขอให้ชีวิตของเราในโลกใบนี้ได้ทุ่มเทและถวายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อศาสนาของพระองค์จนกระทั่งพระองค์จะพอพระทัยต่อพวกเราทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่เราต้องตั้งใจทำจะได้พ้นจากลักษณะพวกมุนาฟิกีที่ไม่ค่อยเต็มใจกับศาสนาไม่ค่อยเอาไหนกับศาสนาตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิ